və NATO Əfqanistanın terror yuvası olmasına imkan verməməlidir. NATO-nun yeni baş katibi Anders Fogh Rasmussen bugün Brüsseldə belə deyib. Rasmussen bildirib ki, Əfqanistandakı sülh yaratma qüvvələrinə və bu ölkənin yenidən qurulmasına BMT və Avropa Birliyi də indikindən daha çox dəstək verməlidir. Rasmussen NATO baş katibi kimi ilk mətbuat konfransında Rusiya ilə əsas strateji əməkdaşlığı genişləndirməyə də önəm verəcəklərini bildirib, amma onun sözlərinə görə bundan ötürü NATO əmin olmalıdır ki, Rusiya qonşularının ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı kimi bütün beynəlxalq öhdəliklərə sadiq qalacaq. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Prezidenti Naxçıvanda kimdən qoruyurlar? Bu sual bugün Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri zamanı yaranıb. Dövlət başçısı bir xeyli obyektin açılışında iştirak eləyib, Prezidentin təhlükəsinin dünyanın hər yerində təmin edirlər, amma Naxçıvandakı məmurlar Prezidentin səfərinə yazmaq istəyən bəzi jurnalistlərə əngəl yaradıblar. İndiyəcən Naxçıvanda Prezidentə yaxınlaşmaq bir tərəfə, dövlət başçısına məktub yazmaq da bəzi yerli sakinlər üçün baş ağrısına çevrilib, onlar yerli məmurların təzyiqlərinə məruz qaldığını bildiriblər. Prezident Naxçıvanda yenidən qurulan Heydər Əliyev adına sarayın açılışında iştirak edib, sarayın nəzdində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası rəsm qalereyası da yerləşir, daha sonra Badamlı Mineral Sular İstehsalı Zavodunun açılışı olub. Bu haqda müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir, o həm də Prezidentin Naxçıvan səfərinin rəsmi məlumatlarda görünməyən tərəfləri haqqında Azadlıq Radiosunun bugünkü işdən sonra verilişində həmkarım doktor Ziyəyə danışıb.
Onu deyim ki, Prezident burada səfəri zamanı bir sıra yeni, bir də doğrudan da gözəl bir obyektlərin açılışında oldu. Amma bu açılışlara kölgə salan hadisələr də oldu. Çünki Prezidentin istimaiyyətlə əlaqəsinin arasında bir xətt çəkilmişdi. Prezident açılış etdiyi obyektlərdən təxminən 1 kilometrə yaxın aralı ərazilərə xüsusi adamlar yerləşdirilmişdi. Həmin ərazilərə nə avtomobillər buraxılır, nə də ki, vətəndaşlar buraxılır. Vətəndaşlar müxtəlif istiqamətlərdə yol tapıb keçmək istəyirlər evinə getməyə, onu da bacara bilmirlər. Biz də təbii ki, yerli müxbirlər kimi müşahidə edirdik bu hadisələri, yəni istəyirdik nəsə bir şey hazırlayaq. Prezidentin gəlişini də kənarda müşahidə edir. Buna bizə icazə vermirlər. Bizə yaxınlaşdı. Biz repasiyonların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşları ilə bərabər idi. Yaxınlaşdı bir nəfər və özünü adını təqdim elədi. Dedi ki, Hüseyn Vəliyevdir familiyam. Adım Hüseyn Vəliyevdir. Amma biz ondan nə qədər tələb etsək də o özünü təsdiq edən hər hansı bir sənət göstərmədi bizə. Və bizə dedi ki, siz təşvişlərinizi verməlisiniz, mən baxmalıyam və onları silməliyəm. Biz təbii ki, bunu eləmədik. Daha sonra bizə yaxınlaşdı Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şöbə müdürü Anar adlı bir şəxs bizə yaxınlaşdı və dedi ki, çox gülməlidir ki, konstitusiya deyib bu yaxınlarda dəyişikliklər olunubdur. Siz axı bilməlisiniz, orada siz bu göstərir ki, siz bax buradakı hərəkətlərinizlə o həmin adamların şəxsi həyatlarına müdaxilə edirsiniz. Yəni biz doğrudan da çaş vəziyyətdə qaldıq ki, biz kənarda çəkiliş aparmaqla kiminsə şəxsi həyatına necə müdaxilə edə bilərik? Yəni bu təkidlə bu şeyləri sitat gətirərək reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşından alındı, kamera və orada olan bütün filmlər, demək olar ki, təkilişlər silindi. Yəni biz düşünürük ki, bu konstitusiyanın konstitusiya yeni maddələrinin salınması səhv şərh olunur Naxçıvanda. Yəni bunu bəhanə eləyərək bizim burada daha da məhdudlaşdırırlar fəaliyyətimizi. Yəni bu da prezidentin gəlişinə, açılışı etdiyi açılışlara bir növ kölgə salır.
Bəs vətəndaşların görüşünə də mən bilən imkan yaradılır.
Qətiyyən icazə verilmir. Qətiyyən 1 kilometr aralıda açılışlarda yalnız açılış olunan obyektin işçiləri, o da bir qrup işçiləri iştirak edirlər. Yəni tamamən səhv çəkilib prezidentlə istimaiyyət arasında.
Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibovanın prezidentin Naxçıvana səfəri ilə bağlı bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə dedikləri. Səfərlər mövzusunun davamı kimi bugünlərdə maraq doğuran səfərlərdən biri də Rusiyanın müdafiə naziri Serdyukovun Bakıya gəlişi oldu. Belə deyənlər də var ki, nazir Bakıya ticarətə gəlib. Axır vaxtlar Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında öz vasitəçiliyini aktivləşdirdiyi müşahidə olunur. Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçılarının görüşü oldu. Hətta belə söhbətlər də gəzir ki, Rusiya sülh sazişi imzalanacağı halda Qarabağa öz sülh məramlarını yerləşdirməyə çalışır, amma bu söhbətlərə hələ ki heç kəs təsdiq eləməyib. Serdyukovun səfərini ticarətə niyə bağlayırlar? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajında.
Avqustun 1-də Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov işgüzar səfərlə 2 günlük Bakıya gəldi. Son günlər regiondakı vəziyyət, yəni Gürcüstan ətrafında gərginliyin artması barədə, eləcə də Rusiya-NATO münasibətlərinə dair səslənən fikir və mülahizələrin fonunda cənab Serdyukovun Bakıya gəlməsi siyasi dairələrdə diqqəti daha da cəlb etdi. Müdafiə Nazirliyi Rusiyalı qonağın niyə gəlməsi barədə məlumat yaysa da, bu səfərin pərdəarxası məqamları barədə fikirlərin ortaya çıxmasına mane ola bilmədi. Əvvəl məsələnin rəsmi izahı barədə. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, Anatoli Serdyukov səfərin ilk günü Qəbələ Erilesə baş çəkib. Bundan sonra isə o Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə danışıqlar aparıb.
Görüşdə Rusiya ilə Azərbaycanın hərbi texniki əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri, Cənubi Qafqazda mövcud hərbi siyasi vəziyyət və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edilib.
Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Serdyukovun Azərbaycana təşrif gətirməsi barədə bundan artıq bir şey deyə bilməyəcəyini söylüyor. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, hazırda Rusiya üçün hərbi sahədə daha çox strateji məsələlər gündəlikdədir. Rusiya çalışır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı NATO-ya bənzər hərbi siyasi blok olsun, yəni vaxtı ilə mövcud olmuş Varşava hərbi müqaviləsini əvəz etsin. Bu mənada Rusiyanın arzusudur ki, Azərbaycanla öz arasında strateji baxımdan hərbi əməkdaşlıq olsun.
Həm indiki hərbiçilərin Rusiyada hazırlıq keçməsi, həm də Rusiya hərbi məktəblərində Azərbaycanların oxuması məsələsi. Yəni bu özü onu göstərir ki, hədəflər strateji. Digər tərəfdən də ikinci məsələ regional təhlükəsizlik məsələləridir. Yəni burada artıq Qafqazda Rusiyanın yeganə müttəfiqi Azərbaycan ola bilər. Yəni bu bir mənalıdır. Çünki Ermənistan hətta bütöv Rusiyanın hərbi bazası da olsa heç yerə çıxışı olmayan bir dövlətdir.
Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, bütün bunlara rəğmən Cənubi Qafqazda hərbi təhlükəsizlik məsələlərinin necə qurulması Rusiyanı qayğılandırır. O ki, qaldı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, əgər bu gərginlik yenidən hərbi müstəviyə keçərsə, ona Azərbaycan qarışmasa yaxşıdır. Yəni, rəsmi Bakının bu işdə Moskvanın və ya Tbilisinin yanında olması məsələnin mahiyyətinə heç bir təsir etməyəcək. Ona görə də arzulamaq lazımdır ki, belə vəziyyət yaranmasın. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, narahat olmağına dəyməz. Rusiya-Gürcüstana hücum etməyəcək. Çünki bu dünyada vəziyyəti gərginləşdirə, Rusiya-Amerika arasında əsgəri toqquşmaya gətirib çıxara bilər. Bunu keçən dəfəki hücumdan sonra ABŞ-ın müdafiə naziri də bəyan etmişdi. O ki, qaldı Rusiya müdafiə nazirinin Azərbaycana gəlməsinə, Rusiyanın Gürcüstan və ya başqa məsələni Azərbaycanla müzakirə etməyə ehtiyacı yoxdur. Rusiya məmnuniyyətlə Azərbaycana külli miqdarda silah satmaq istəyərdi. Serdyukov da Bakıya buna görə gəlib.
Məsələn, ən yeni silahlardan təklif edə bilər. Çünki maddi vəziyyəti çox gərgindir Rusiyanın. İndi Azərbaycanın özünün də böhran vəziyyətindədir bütün dünya kimi. Nə qədər indi bu silaha ehtiyacı olacaq, onu da mən çətin deyə bilərəm. Amma ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Serdyukovun Azərbaycanda danışdığı məsələlər ikinci dərəcəli məsələlər olacaq.
Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Serdyukov Qəbələyə sadəcə radiolokasiya stansiyasını görmək üçün gedib. Çünki Qəbələ RLS necə deyərlər onun inventarıdır. Serdyukov hərbiçi deyil, sivil adamdır. Gedib baxsın ki, bu stansiya necə görünür. Başqa bir şey yoxdur burada. Olsaydı, prezidentlər tez-tez keçirilən at yarışlarında qeyri-rəsmi sammitlərdə özləri danışardı. O ki, qaldı Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına dəvət edilməsinə, Vəfa Quluzadənin fikrincə bu da istisnadır. Çünki rəsmi Bakı hələ Heydər Əliyev zamanında bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana dək bu təşkilata üzv olmaq barədə düşünməyəcək.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda tutulan müxalifətçilər niyə hökuməti tərifləyirlər? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat da dinləyin.
İşgəncə iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil qurum yaradılsın. Bunu keçən həftənin axırı BMT-nin İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycandan öz sərt bəyanatında istəyirdi. Komitə öz hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini kəskin tənqid edib, deyib ki, istintaq zamanı insanlardan işgəncə yolu ilə ifadə alınması, işgəncə ilə alınan ifadələrdən məhkəmələrdə istifadə olunması, işgəncə ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması və polis məntəqələrində ölümlər haqqında xəbərlərdən narahatdılar. Amma İşgəncə iddialarını araşdırmaq üçün müstəqil qurumun yaradılması ideyasına Azərbaycanda hakimiyyət düşərgəsində elə də müsbət yanaşmırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Uşağımı yuvarkən cəsədi bizdə cəsəd yuyulur. Sağ biləngi qolundan sınıqdır, başına vurub dağıdırlar ki, alətlə nə iləsin. Yaxşı, bu komada olanın qolu biləngidən sınıq, biləngidən...
Bu, Biyasuvar rayon sakini Elbək Süleymanovdur. O deyir ki, bu ilin yanvarında oğlu Vaqif Süleymanovu Biyasuvar rayon polis idarəsində döyə-döyə öldürüblər. Vaqif Süleymanov qanunsuz narkotik alveri ittihamı ilə yanvarın 14-də Biyasuvar rayon polis idarəsinə gətirilib. Atasının deməsinə görə yanvarın 18-də də oğlunu xəstəxanaya göndəriblər. Bundan bir həftə sonra da oğlunun meydini ona veriblər.
Komanı görməyə icazə yoxdur. Mən görməliydim, bilməliydim. Yəni doğmalardan kimsə o qapını açıb baxmalı ki, bu uşaq sağdır ya yox. Hamını sövüb təhqir eləyib qovurdular xəstəxanadan. Bütün polis də xəstəxananı almışdı, quruqa qoymurdular yaxınlaşmaq xəstəxanaya.
Atanın deməsinə görə polisdə oğlunun işgəncə ilə öldürülməsinin araşdırılması ilə bağlı həm ölkə başçısına, həm də güc strukturları rəhbərlərinə şikayətlər göndərsə də bunun da bir nəticəsi olmayıb. Biləsuvar rayon polis idarəsinin rəis müavini Alim Səfərov isə Vaqif Süleymanova işgəncə verilməsi ilə bağlı atasının dediklərini təsdiq edir.
O özü güclü narkotik qəbul edib və ondan sonra bir neçə gün yardım olub, mümkün olmayıb. Salafana bükülü olub. Sonra müayinə olunanda göründü ki, bəs belə də şeylər çıxır qanun. İndi hansı narkomanın valideyni deyir ki, mənim uşağım bu işlə məşğul idi, hamısı deyir də.
Bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu aydınlaşdırmaq indi çox çətindir. İşgəncələr əleyhinə komitə bildirir ki, təkcə ötən il onlara işgəncə faktları ilə bağlı 80-dən çox şikayət gəlib. Həmin şikayətlərdə 3 nəfərin isə istintaq zamanı işgəncə nəticəsində öldürüldüyü bildirilir. Demək söhbət təkcə Vaqif Süleymanovun azı taliyindən getmir. Ötən həftə BMT İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi hesabatda işgəncə hallarına görə hökumətə bir sıra tövsiyələr verilib. Tövsiyələrin birində də qeyd edilir ki, işgəncələrlə bağlı şikayətlərin araşdırılması üçün müstəqil qurum yaradılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Ancaq Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları indiyə qədər bir dəfə də olsun belə işgəncə faktlarının olduğunu etiraf etməyiblər. Üstəlik indi hakimiyyətin işgəncə faktlarının araşdırılması üçün müstəqil qurumun yaradılmasına müsbət yanaşacağı da inandırıcı görünmür. Elə parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fuad Muradov da deyir ki, belə bir qurumun yaradılmasına ehtiyac yoxdur.
Bugünləri bütün dünyada bu islahatlar gedir və belə bir problemlərlə bir çox ölkələr üzləşmir. Bizdə də bu problem, mən deyərdim ki, yoxdur. Ola bilsən ki, hansı kimsə öz işini düzgün həyata keçirmir və bununla bağlı təbii ki, orada daxili istintaq var, onlar aparırlar o istintaqı. Yəni, əgər bu problemlər varsa, aradan qaldırılır. Mən yenə deyirəm ki, müstəqil deyəndə dövlət qurumu özü maraqlıdır ki, belə neqativ hallardan qaldırılsın.
Ancaq hüquq müdafiəçiləri düşünürlər ki, Azərbaycanda istintaq zamanı ifadələrin hədə qorxu, şantaj və işgəncə yolu ilə alınması bir ənənəyə çevrilib. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elsin Behbudov da deyir ki, işgəncə hallarının araşdırılması üçün müstəqil qurumun yaradılması təklifini o hələ ötən ildən verib.
Mənə də bəzi dövlət məmurları tərəfindən hücumlar oldu, başladılar ağızlarına gələn danışmağa ki, işgəncə yoxdur. Artıq görürsünüzmü, BMT belə bir tövsiyə irəli sürür ki, yəni faktları araşdırmazdan ötəri müstəqil qurum yaradılmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam.
Elçin Behbudov deyir ki, bu ilin noyabr ayında BMT-nin İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi hesabatı dəyərləndirəcək. Həmin müzakirələrə alternativ hesabat hazırladığını bildirən hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, BMT-dən gələn tövsiyələr süngü ilə qarşılanmamalıdır.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Saytımızda azadlikradiosu.az saytında bu mövzu ilə bağlı belə bir sorğu da keçiririk ki, hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə iddialarına inanırsınızmı? Deyim ki, xeyli aktivdir bizim dinləyicilərimiz və təxminən 600 nəfər iştirak edib bu sorğuda. 3% bilmirəm cavabını verib, yəni o bilmir ki, bu iddialar əsaslıdır yoxsa yox. Təxminən 7% hesab eləyir ki, belə iddiaların heç bir əsası yoxdur və sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti təxminən 90% hesab eləyir ki, hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə iddialarına inanmaq olar. Bizim saytımızda azadlikradiosu.az saytında maraqlı məqalələr də oxuya bilərsiniz. Bəzilərinin başlıqlarını xatırlatmaq istəyərdim. Məsələn, nurçuluq doğrudan mı Azərbaycan üçün problemdir? Və yaxud da ki, İsmail Şıxlının Dəlikör romanının Türkiyə türkçəsinə tərcüməsi haqqında məqalə ilə tanış ola bilərsiniz. İctimai parklar niyə pulludur? Bu sualı da həmkarlarımız bu suala cavab axtarmağa çalışıblar və yaxud da ki, Alman ordusunda döyüşmüş Azərbaycanlı ilə söhbət. Bundan başqa Araz Ağalarov Sovet hökumətinə qarşı belə bir məqaləmiz də var və İslam süni mayalanma və abortlara qarşıdırmı? Bu məqaləni də İslam və Demokratiya verilişində həmkarım İlkin Məmmədov araşdırıb. Əgər sizə maraqlı gəldisə, azadlikradiosu.az saytına daxil olub həmin məqalələrlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İranda tutulan müxalifətçilər məhkəmədə hökuməti tərifləyirlər, amma məhkəməni şou adlandıranlar da var. Tutulanlar arasında İranın keçmiş vitse-prezidenti də var. Onların bəziləri öz ifadələrində iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmadığını deyiblər. Bugün isə mübahisəli seçkilərin nəticələri əsasında prezident elan edilən Mahmud Əhməd Nejada rəsmən işə başlaması üçün yuxarıdan xeyir duada veriblər. İran müxalifətinin lideri isə bildirir ki, onun silahdaşlarının məhkəmədəki etiraflarının gizli səbəbi var. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
İranda İslam inqilabından bu yana ilk dəfədir ki, yüksək səviyyəli onlarla keçmiş rəsmi məhkəmə qarşısına çıxarılır. Onların arasında keçmiş vitse-prezidentlər, nazirlər, millət vəkilləri var. Yarı rəsmi Fars agentliyinin məlumatına görə avqustun 1-də məhkəməyə çıxarılanların sayı 100 nəfərdən çoxdur. Onlar iyulun 12-sində keçirilmiş mübahisəli prezident seçkisinin elan olunan nəticələrinə etiraz aksiyaları zamanı tutulan adamlardır. Seçkinin Əhmədinecadın xeyrinə saxtalaşdırıldığını deyən prezidentliyə namizəd Mürsəyin Musəvinin tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında bir neçə gün davam edən qarşıdurmada 30-a qədər adam həlak olmuş, yüzlərlə adam həbs olunmuşdu. Dövlət televiziyasının məlumatına görə həbs olunan keçmiş vitse-prezident Məhəmməd Əli Abtahi məhkəmədə deyib ki, seçkinin saxtalaşdırılması haqqında iddialar cəmaatın küçələrə çıxarılması üçün düşünülən bir fənd idi.
Saxtakarlıq bəhanəsi mitinqlər və bütün bu hadisələr üçün bir vasitə idi.
Dostları və yaxınları isə deyirlər ki, bu sözlər onun istifadə etdiyi sözlər deyil. İslahatçı düşərgəyə mənsub olan keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmi də bildirib ki, insanların toplu halda məhkəməyə çıxarılması ölkənin konstitusiyasına ziddir. O, bu məhkəməni şou adlandırıb. Prezidentliyə islahatçı namizəd Mirsey Musəvi isə hakimiyyəti tutulanlardan ifadələri işgəncə yolu ilə almaqda ittiham eləyib. İranda tanınmış insan haqları müdafiəçisi və vəkil Nəsrin Sotodu da hesab eləyir ki, keçmiş yüksək rütbəli rəsmilərin həbsi ilə əslində hakimiyyət ölkədə vətəndaş fəallığının qarşısını almağa çalışır.
İran hüquqşünaslarının bir nümayəndəsi kimi mən bütün vəkillərin və ictimaiyyətin narahatlığını çatdırmaq istəyirəm. Bugün məhkəmə adı altında başlayan şounun əsas məqsədi ölkə üçün illərlə xidmət etmiş adamların gözünü qorxutmaq, bununla da vətəndaş hərəkatının qarşısını almaqdır.
Hüquq mühafizə orqanları indi həbsdə olan insanları etiraz aksiyaları təşkil etməklə milli təhlükəsizliyə qarşı hərəkətlər törətməkdə, dövlət binaları və hərbi obyektlərə hücum etməkdə, mövcud sistemin dəyişdirilməsinə yönəlik hərəkətlər etməkdə ittiham eləyir. Bunların arasında təkcə milli təhlükəsizliyə qarşı hərəkətlər üzrə ittiham onlara edam cəzası verilməsi ilə nəticələnə bilər. Həmin ittiham indiyə qədər müxalifət fəallarının əleyhinə istifadə olunub. Bu gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamneyi formal olaraq Mahmud Əhmədinecadın 2-ci 4 il üçün prezidentliyini təsdiq eləyib. Bununla bağlı keçirilən mərasimlərdə islahatçılar iştirak etməyiblər. Mahmud Əhmədinecad isə avqustun 5-də and içərək prezidentliyə başlayacaq.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir.
Qatardan çıxan nef durmadan axır. Yığılır vergidə sanki bizdə boruluq. Görəsən bu sərvət kimin cibinə axır? Büdcə kimindir? Xalqın ya oligarkın?
Bu Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından bir musiqidir. Daha doğrusu, həmin saytda yerləşdirilən bir videoda Azərbaycanda bir gənc musiqiçi haqqında video süjetdəndir. Həmin gənc musiqiçinin mövzuları çox fərqlidir sizin ekranlarda eşitdiyiniz, radioda dinlədiyiniz mövzulardan. O, Azərbaycanda iqtisadi sahədə özünün dediyinə görə ədalətsizlikdən musiqilərində söz açır. Əgər maraqlıdırsa, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub video süjetlə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Putin məni bədənimin müxtəlif hissələrindən asmağı vəd eləmişdi. Bir müsahibədən stat. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam eləyir. Putin məni bədənimin müxtəlif hissələrindən asmağı vəd eləmişdi. Bunu Gürcüstan prezidenti Saakashvili Reuters agentliyinə müsahibəsində deyir. O, ölkəsinin Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra ayaq üstə dura bilməsini möcüzə adlandırır.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to
Rusiyanın baş naziri Putinin məni bədənimin müxtəlif hissələrindən asacağı haqqında təmtəraqlı vədlərinə baxmayaraq, mən hələ də prezident otağında otururam. Gürcüstanın hələ də ayaq üstə dura bilməsi bir möcüzədir. Putin elə bir adamdır ki, belə vədləri verməkdə və onları yerinə yetirməkdə qərarlıdır. Biz qətiyyən illüziyalarla yaşamırıq ki, o mənimlə bağlı vədindən əl çəkəcək. O, Rusiya siyasətində qaldıqca buna cəhd göstərməkdə davam eləyəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bunları Reuters agentliyinə müsahibəsində deyir, müsahibə Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olan ərəfədə götürülüb. Keçən il avqustun 7-sindən 8-nə keçən gecə Gürcüstan ordusu özünün separatçı Cənubi Osetiya bölgəsinə müdaxilə eləmişdi, Rusiya isə oradakı sülh məramlarını qorumaq adına nəinki Cənubi Osetiyanı separatçı bölgədən kənar bir xeyli ərazini də nəzarətə almışdı. Saakashvili öz müsahibəsində deyir ki, Rusiya hələ də Gürcüstan dövlətçiliyini məhv eləməkdə qərarlıdır. O, qərb ölkələrində tənqid eləyib, deyib ki, onlar öz enerji maraqlarını əsas tutaraq və Rusiyanı qəzəbləndirmək istəmədikləri üçün Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzünə sərt reaksiya verməyiblər. Amma Gürcüstan prezidenti onu da etiraf eləyir ki, başqa dövlətlərin münaqişəyə cəlb olunması beynəlxalq böhrana gətirib çıxara bilərdi. Saakashvili Reuters agentliyinə müsahibəsində onu da deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət uzun müddət Cənubi Osetiya və Abxaziya rejimlərinin Gürcülərə qarşı yönələn, daha dəqiq gürcüləri separatçı bölgələrdən qovmağa istiqamətlənən siyasətinə biganə qalıb.
In many ways, unfortunately, the world has neglected the
bir çox mənalarda dünya keçən il burada baş verən kütləvi qətillərə və etnik təmizləməyə biganə qaldı. Eləcə də üzdən iraq Rusiya sülh məramlarının əməllərinə. Həmin sülh məramlarının işi faktiki olaraq işğalın bir forması idi. Biz sonradan əyani şəkildə bunun şahidi olduq. Saakashvili deyib ki, bütün təhlükələrə baxmayaraq Gürcüstan demokratik dövlət quruculuğunu davam etdirir. Gürcüstan prezidentinin bu müsahibəsi Tbilisi ilə Moskva arasında münasibətlərin yenidən gərginləşməsi dövrünə təsadüf eləyir. Avqustun 2-sində Tbilisi Moskvanı Cənubi Osetiya sərhədini dəyişməkdə və Gürcüstan ərazilərinin içərilərinə doğru soxulmaqda ittiham eləyib. Avqustun 1-də isə Rusiya Gürcüstanı Cənubi Osetiya ərazisini min atanlardan atəşə tutmaqda günahlandırıb və Moskva stat Gürcüstanın Cənubi Osetiyadakı provokasiyaların qarşısını almaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edəcəyini bildirib statın sonu. Qızılgül inqilabı nəticəsində hakimiyyətə gələn Saakashvilini indi öz ölkəsinin bəzi müxalifət liderləri də diktator adlandırırlar, amma indi bu arada Qızılgül inqilabının verdiyi ümidlərin yenidən canlanması haqqında da danışanlar var. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Nilo Daniela 20 ildir ki, ölkəsi Gürcistana qərb demokratiyasını gətirməyə çalışır. Hələ 15 yaşlı məktəbdə olanda o 1989-cu ilin aprelində Tbilisinin mərkəzində müstəqillik uğrunda keçirilən bütün nümayiş və aclıq aksiyalarında iştirak edib. 2003-cü ilin noyabrında da o Qızıl Gül inqilabına gətirib çıxarılmış etiraz aksiyalarında fəal iştirak edib. Hazırda iki uşaq anası olan 35 yaşlı Daniela Tbilisdəki Qafqaz Jurnalistika məktəbində dərs deyir. Gürcistanın qonşu Rusiya ilə ötən ilin yayında apardığı qısa müddətli müharibənin il dönümünün yaxınlaşdığı bir vaxtda Daniela deyir ki, yetkinlik yaşının xeyli hissəsinin həsr elədiyi siyasi mübarizə kulminasiya nöqtəsinə çatıb. İstəmirəm ki, uşaqlarım yaşamaq uğrunda mübarizə aparsınlar. İstəyirəm ki, onlar normal adam kimi yaşasınlar, əylənsinlər, təhsil alsınlar. Tarix nələrin isə təkrarıdır. Ancaq biz tarixdən həm də müəyyən dərslər almalıyıq. Sovet İttifaqından sonraki Gürcistanın tarixi Rusiya ilə Amerika arasında geosiyasi mübarizə, Qafqazda enerji yolları və nüfuz dairəsi uğrunda çarpışma, Saakashvili ilə Putin arasında qarşıdurma ilə xarakterizə olunur. Bu tarix həm də Daniela kimi milyonlarla adi insanın qərb ölkələri vətəndaşlarının yaşadıkları xoşbəxt həyatın həsrətində olduqları bir tarixdir. Çoxlar düşünürdülər ki, 2003-cü ilin noyabrında Saakashvili hakimiyyətə gələndə onların bu həsrəti sona yetəcək. Ancaq Qızıl Gül inqilabı liderlərinin bir-biri ilə siyasi mübarizəsi və qarşılıqlı ittihamları onların bu istəklərinə kölgə saldı. Bir il əvvəl avqustun 7-sində Rusiya tankları Gürcistana daxil olandasa bu arzu tamamilə puç olma təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Saakashvili hökuməti müharibədən salama çıxdı, lakin müharibənin səbəb olduğu siyasi böhran ölkədə sabitsizliyə gətirib çıxardı. Müxalifət liderləri prezidentin istefası tələbi ilə gecə-gündüz mitinglərə başladı. Daniela inanır ki, Moskvanın davam edən hədələrinə və özünün Gürcistan liderlərinə bağladığı ümidlərin puça çıxmasına baxmayaraq Qızıl Gül inqilabının səpdiyi ümidlər hələ tam məhv olmayıb.
İndi elə bir vaxtdır ki, biz inanmalıyıq ki, bu ölkədə demokratiya qurmağın alternativi yoxdur. Siyasətçilər olmasa da adamlar bunu eləyə bilərlər.
Son həftələr isə Gürcistanda qaranlıq tunelin sonunda işıq görünməyə başlayıb. Amerikan vice-prezidenti Joe Bidenin Gürcistana səfərindən bir neçə gün əvvəl Saakashvili bir sıra demokratik islahatlar keçirəcəyini elan edib. Bu islahatlara müxalifətin erkən yerli seçkilər keçirmək tələbi, Tbilisi merinin birbaşa seçilməsinin bərpası, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi və Mərkəz Seçki Komissiyası rəhbərinin təyinatında müxalifətin rəyinin nəzərə alınması daxildir. Bəzi müxalifət liderləri, məsələn, keçmiş spiker Nino Burjanaze və prezidentliyə keçmiş namizəd Levon Qaçiçilaze kimi liderlər hələ də Saakashvilinin istefasını tələb edirlər. Gürcistanın BMT-dəki keçmiş səfiri olmuş İrakli Alasani isə prezident və onun komandası ilə danışıqlara daha çox meyillidir.
Ölkəni kimin daha yaxşı idarə etməsi ilə bağlı bizim müxtəlif fikirlərimiz puç olsa da hamımız bu ölkəni sevirik. Onun vahid müstəqil olmasının tərəfdarıyıq.
Gürcistan rəsmiləri deyirlər ki, onların demokratiyanın bərqərar etməkdə çətinlikləri, Rusiyanın təzyiqləri bu ölkənin Gürcistana olan müdaxiləsi ilə bağlıdır.
Gürcistan haqqında Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Gülnur Raqif qızının Gəncədəki uşaq evindən hazırladığı reportajla, daha doğrusu uşaq evində baş verənlər haqqında araşdırması ilə davam edəcək.